რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ალბათ როგორც გითხარით ჩვენი თემები, რაც გვექნება საუბარი ჩვენს გაცემაში. ანუ პროგრამაში გვაქვს ყოველკვირეული რუბრიკები. თავიდან ჯერ შემოგთავაზებთ პროგრამას, რომელსაც კვირის მიმოხილვა ჰქვია. მასში გემბობთ იმის შესახებ, თუ რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამბები გასულ კვირაში პოლიტიკური თვალსაზრისით.
ეს იქნება ქვეყნის ტრადიციების, პოზიტიური ტრადიციების, სახელმწიფოებრივი ტრადიციების, აი ესე მისხალ აღმოჩენის და შეკრების პარტია.
ჩვენს გაცემაში, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, შემოგთავაზებთ დღიურებს, ყოველკვირეულ დღიურებს, რომელიც ამჯერად პედიატრმა ყარამან ფაღავამ დაწერა.
განათლების მიღება ქართულად ხომ შეიძლება? ასევე ინგლისურად, რუსულად, ზოგან გერმანულადაც და ფრანგულადაც. ვინ იცის, იქნებ საქართველოს განათლების ერთ-ერთ საერთაშორისო ცენტრადაც გადაიქცეს.
პროგრამა პროგრამაში შემოგთავაზებთ ჩვენს რუბრიკას, კიდევ ერთ რუბრიკას, რომელსაც ჰქვია თავისუფლება გისმენთ. ამჯერად ჩემი კოლეგა გიამბობთ ერთ მსოფლიოში სადავო თემაზე, რომელიც სადავო და კამათის საგანი გახდა რადიო თავისუფლების საიტზეც.
ნიკუშამ დაწერა ესეც ისეთივე ნატურალურია, როგორც პლასტმასის ბრინჯი, თურქული ხრაშუნა, პამიდორი და შპრიცით გაბერილი ღორები და ქათმები.
და ჩვენი გაცემის ბოლოსკენ განმეორებით შემოგთავაზებთ ბიბლიოთეკას, რომელშიც მისი ავტორი ახლად გამოსულ ქართულ წიგნებს განიხილავს ხოლმე. ესეა ჩვენი პროგრამის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას უძღვება ოქრო პეტროხაძე. ახლა მე თეს დაუთმობ ეკა ქევანიშვილს. ეკა ქევანიშვილმა თვალი გადაავლო გასულ კვირას, რა იყო პოლიტიკური თვალსაზრისით განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ამბები, მათ შეგიჯამებთ.
გასულ კვირაში ნებადღელო არ წდებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებების მიმართ. კითხვაზე, თუ როგორი იქნება კონსტიტუციის პროექტის ის რედაქცია, რომელიც საერთო სახალხო განხილვის საგანი უნდა გახდეს, პასუხი დიდწილად დამოკიდებულია იმ დავის შედეგზე, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის დაიწყო. ირაკლი კობახიძე არ გამორიცხავს, რომ პრეზიდენტის არჩევის წესი შეიცვალოს არა 2023 წელს, როგორც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ გადაწყვიტა, არამედ 2018 წლიდან. პარლამენტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტი და მისი ადმინისტრაცია ატარებენ პარლამენტის და საკონსტიტუციო კომისიის დისკრედიტაციის მიზან მიმართულ კამპანიას.
არასწორი ნაბიჯები იდგება ჩვენი ოპონენტების მხრიდან პრეზიდენტის თაოსნობით. ეს არის ძალიან სამწუხარო მოვლენა. პრეზიდენტი, რომელიც უნდა იყოს ზეპარტიული ფიგურა ამ სისტემაში, პარტიებთან თანხდება, თან თავისი ადმინისტრაციის მეშვეობით, რომლის სტატუსი საერთოდ გაუგებარია, თავისი ადმინისტრაციის უფროსის მეშვეობით ხდება პოლიტიკურ პარტიებს, ეგრეთ წოდებულ ექსპერტებს და მათთან თანხდება იმაზე, თუ როგორ უნდა მიიტანონ ანუ შეტევა საქართველოს პარლამენტში.
საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის თქმით კი პრობლემა ის არის, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა კონსტიტუციას ცვლის ყოველნაირი კომპრომისის და შეთანხმების გარეშე ერთპიროვნულად.
ეს სამწუხარო, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც შედიოდა კომისიაში, დატოვა კომისიის შემადგენლობა და მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ არის ხელმოწერილი ეს დოკუმენტი. ამიტომაც დღეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ხალხის სამსჯავროზე ამ ძირითადი კანონის გამოტანა და ჩვენი დახმარებით გაწონასწორება, დაბალანსება ამ ძირითადი დოკუმენტის. არ ვივაჭრებ იმ ძირითადი დოკუმენტით, რომელიც მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს ყველას გამაერთიანებელი და არა ცალკეული პოლიტიკოსების და ამბიციების შემკრები. არასდროს არ მივაჭრი ამ თემით და არასდროს არავინ არ იფიქროს, რომ ამ საკითხზე მევაჭროს.
გასუკვირაში დუმილი დაარღვია საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ და ყოფილმა რესპუბლიკელმა დავით უსუფაშვილმა, რომელიც რამდენიმე თვიანი ტაიმაუტის შემდეგ პოლიტიკაში ბრუნდება და დაინტერესებულ პირებს თავაზობს ერთობლივად შექმნან ახალი ცენტრისტული პარტია, რომელიც ახლებური ხედვებით და მიდგომებით შეერთვება ქვეყნის განვითარების პროცესში. პარტია, რომელსაც ჯერ არც სახელი აქვს და არც გუნდი ჰყავს, ფორმირების პროცესში ვიაპირებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას. დავით უსუფაშვილი თავის პოლიტიკურ გუნდს საზოგადოებას მაისის ბოლოს წარუდგენს.
ვაცხადებ სადამფუძნებლო პრინციპებს, რომ ეს იქნება ცენტრისტული და არა რომელიმე უკიდურეს პლანზე. ეს იქნება ქვეყნის ტრადიციების, პოზიტიური ტრადიციების, სახელმწიფოებრივი ტრადიციების, აი ესე მისხალ აღმოჩენის და შეკრების პარტია. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გქონდეს მარი საფუძველი სახელმწიფოს წინ წაყვანისთვის. ეს პარტია ახლიდან არ დაიწყებს სახელმწიფოებრივ წელთაღრიცხვას. ეს პარტია არ დაანგრევს იმას საცხანგარეთ. ჩვენი კრედო იქნება: რაც კარგია გულით, რაც გვაკლია ქმნით, რაც ცუდია ცვლით. ეს არ იქნება ახალი საქართველო, ნულიდან დაწყებული საქართველო.
რადიო თავისუფლებამ შეფასება პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენიძესაც სთხოვა. შეძლებს თუ არა დავით უსუფაშვილის პოლიტიკური პარტია გახდეს ხელისუფლების ალტერნატიული ძალა და რა გავლენა შეიძლება მოიპოვოს მან ორპოლუსიან პოლიტიკურ სპექტრში ცენტრისტული პოზიციის დაკავებით?
არაფერი აზრი არ აქვს ცენტრისტულ ძალებს, ნეოლიბერალებს, მემარცხენეს. ხალხს აინტერესებს სამუშაო ადგილები, ხალხს აინტერესებს დაბალი გადასახადები და უსაფრთხოება, ასე შემდეგ. ხალხს უნდა დაანახოს საქმე, რომ სამუშაო ადგილებს ქმნის, უნდა დაპირდე რაღაცებს. Ну, შეიძლება მე რა შეასრულო დაპირებებს, მაგრამ დაპირდე ამაზეც. ცოტა მემარცხენე ზარფ ცენტრისტულს მემარცხენეს ეს დაცულდო მესამე ხარისხოვანია. პარტია საქართველოს ჭირდება რამდენიმე იდეოლოგია, რამდენიმე ფული და სახეები. შეფასოს არ ვიცი, ფულის აიდან შეიძლება კონდეს. რა შეიძლება სახეებს თვითონ კი სახე არის, მაგრამ ამ სახე როდესაც გროსოს ვერ მოგროვა და მოგვიდება 3%-ზე მეტი. ეს რა შეიძლება ვიღაც ვერძე ისეთი ქარი ძალზე ადამიანი ვინც გავაკუჩაში, გავასოფელში, ხელჩამოართი უბრალო ადამიანებს და ებრაგი უბრალო ენერგია.
გასუკვირაში ცნობილი გახდა, რომ საბერძნეთში არალეგალურად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების ნაწილს ლეგალურად ცხოვრების უფლება მიეცემა. საბერძნეთის საემიგრაციო კანონში შესული ცვლილებები მათ ახალ უფლებებს ანიჭებს. განმარტავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრის ეს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საბერძნეთის რესპუბლიკაში იოსებ ნანობაშვილი. მისი თქმით, მესამე ქვეყნებისათვის გამიზნული ცვლილებები საქართველოსაც შეეხება. კონკრეტულ შემთხვევაში გაფართოვდა იმ დოკუმენტების ჩამონათვალი, რომლებზეც დაყრდნობითაც საბერძნეთში არალეგალურად მყოფ პირებს ლეგალურად ბინადრობის საშუალება მიეცემათ.
ესეც საბუთოთ ჩაითვლება 7 წლის განმავლობაში საქართველოში გადაიწყვეს ფიქრები. ყოველ წელს უნდა ფიქსირდებოდეს, რომ ეს ატირონება ნიშნავდა ფახას საბერძნეთის საქართველოს. ჩვეულებრივად გამოყენებული იქნება ამ კანონის შესაბამისი მუხლი და მას ლეგალიზაციის საშუალება მიეცემა. ვინც არის არალეგალურად, მას მიეცემა ლეგალურად ყოფნის უფლება. ფიქრებს ჩვენ უკვე შევისწავლეთ გარკვეულწილად საკითხი და უმრავლესობა იმ საფინანსო სისტემისა, რომელსაც იყენებენ ჩვენი თანამემამულეები, გასცემენ ამგვარ ცნობას.
ნანობაშვილის თქმით, არაოფიციალური მონაცემებით საბერძნეთში არალეგალ მიგრანტთა რიცხვი 150-დან 220 000-მდე მერყეობს და უმრავლესობა ქალია. გასულ კვირას მოულოდნელი ყინვის გამო საქართველოს რამდენიმე რაიონი დაზარალდა, მრავალწლოვანი ნარგავები გაიყინა კახეთის, ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, რაჭისა და იმერეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში. სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტრო ჯერ არ ფლობს სრულ ინფორმაციას ზარალის მასშტაბის თაობაზე, თუმცა როგორც ფერმერები ამბობენ, ზარალი საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ფერმერთა მდგომარეობას ამძიმებს ისიც, რომ აგროდაზღვევის მოქმედი პრაქტიკა არ ითვალისწინებს მოსავლის დაზღვევას ყინვებისაგან. გასულ კვირას ძლიერმა ქარმა დააზარალა გურია და სამეგრელოც. გრიგალ მათობით სოფელში ხეები მოგლიჯა, სახლებს და ადმინისტრაციულ შენობებს კი სახურავები გადახადა. დაზარალებულები ადგილობრივ ხელისუფლებისგან დახმარებას მოელიან. გასულ კვირაში ხმაური იყო ახმეტელის მეტროსთან. 25 აპრილს თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენლებმა მეტროსადგურ ახმეტელის თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარემოვაჭრებისათვის განკუთვნილი კონსტრუქციები დაშალეს. ვაჭრობის აკრძალვას გარემოვაჭრეთა პროტესტი მოჰყვა. ისინი გარევაჭრობის ნებართვას ითხოვენ და უარს ამბობენ სავაჭროთ ბაზრობის ტერიტორიაზე გადავიდნენ.
ჩვენ ეს არ უნდა შეგვისხუდოს მთავრობა, იმიტომ რომ აქედან არ უნდა დაეწყო მთავრობას. არც ჩვენ სიამონებს წვიმაში, თოვლში, ქარში 12-10 წუთამდე, სანამ ბოლო მეტრო არ ამოივლის, აქ ჯდომა. ჩვენც გვინდა რაღაცა პირობები. ან მოგწეს სამსახურები, არანაირი ბაზრობა, სისულელია ბაზრობაზე ფიქრი.
ამბობს გარემოვაჭრე ლელა ქაქუთია. ლაშა ჩხარტიშვილი კი არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი ამბობს, რომ დედაქალაქში გარემოვაჭრეთათვის განკუთვნილი კონსტრუქციების დაშლა და საერთოდ გარემოვაჭრობის ნებართვის აკრძალვა საკითხის სიღრმისეული შესწავლის გარეშე მიმდინარეობს. ის გარემოვაჭრეებთან ერთად მოითხოვს, რომ გარემოვაჭრობას მიეცეთ ცივილიზებული სახე. ლაშა ჩხარტიშვილის თქმით, ამ პრობლემის განდასაჭირად მან ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ მიმართა პარლამენტს კანონპროექტით გარემოვაჭრობის შესახებ. კვირის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ ამ ეტაპზე თბილისის მუნიციპალიტეტის აკრებულოს გადაწყვეტილებით თბილისის მცხოვრებთათვის ავტობუსებითა და მიკროავტობუსებით მგზავრობის საფასური არ გაიზრდება. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გიორგი ტყემოლაძემ საკრებულოს ხდომაზე განაცხადა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტმა 2.5 მილიონი ლარი იმისთვის მოიკლო, რომ თბილისში ტრანსპორტის მგზავრობის საფასური 3 წლის განმავლობაში არ გაიზარდოს.
რადიო თავისუფლება გასულ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას ჩვენს პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება მას და მე ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. მასში ჩვენს საიტზე რადიო თავისუფლების საინტერნეტო საიტზე radiotavisupleba.ge გამოქვეყნებულ მასალებს, აუდიო მასალას, ვიდეო მასალას თუ ტექსტის სახით გამოქვეყნებულ რომელიმე სიუჟეტს როგორ გამოეხმაურება ხოლმე მსმენელი მკითხველი და მნახველი, ამაზე გესაუბრებით ხოლმე. ეს არის თქვენი კომენტარების შენიშნების და მოსაზრებების შეჯამება. ამჯერად მისი ავტორი დღეს ნიკო ნერგაძე ერთ თემაზე, ერთ მასალაზე, ერთ ვიდეოზე გიამბობთ, რომელშიც აღნიშნული იყო, აღწერილი იყო საკითხი, თემა, რომელიც ევროპაში ერთობს სადაოა, შემთხვევითი არ იყო, რომ ჩვენმა ჩვენი საიტის სტუმრებმაც ის სადაოდ გადააქციეს.
დღეს ყოველ ყურადღებას გავამახვილებთ ერთ ვიდეოზე, რომელიც Facebook-ის ჩვენს გვერდზე გამოაქვეყნეთ და გამოხმაურებებზე, რომელიც ამ ვიდეოს მოყვა. თემა იყო ასეთი: ჰიდროფონიკა, ეს არის მცენარის უნიადაგოდ მოყვანის მეთოდი, რომლის გამოყენებისას ზრდისა და განვითარებისთვის საჭირო ყველა ნივთიერებას მცენარე სპეციალური მკვებავი ხსნარის მეშვეობით იღებს. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ვიდეო იყო. გამოხმაურებაც ბევრი ჰქონდა, ძირითადად ორ ასეთ კატეგორიად შეიძლება დავყოთ. ერთი კატეგორია იყო კომენტარი ხალხისა, რომელსაც თვალთ კარგად არ ესმის რა არის ჰიდროფონიკა, მაგრამ ზოგადად მაინც არ მოსწონს, და ძალიან ჩართული კომენტარები იმ ადამიანებისა, იმ კომენტატორებისა, რომელთაც ესმის რაზე ალაპარაკი და ძალიან გულით კამათობდნენ. ეჭერ პირველი რიგის კომენტარებს გაგაცნობთ. გიამ დაგვიწერა მიწის მეტი რა გვაქვს ამ დალოცულ ქვეყანაში, წყალში რო არ ზარდო ბოსტნეული და მცენარეებიო. ნიკუშამ დაწერა ესეც ისეთივე ნატურალურია, როგორც პლასტმასის ბრინჯი, თურქული ხრაშუნა, პამიდორი და შპრიცით გაბერილი ღორები და ქათმები ცდებს ატარებენ, მე მგონი ჩვენზე ესენიო. ამაზე პასუხს შემდეგ გაგაცნობთ ერთ წუთში. და თამარამ დაწერა, ეს ნივთიერება რამდენად ბიოლოგიურია, არ ვიცი და ვერ შევაფასებ, თუმცა ესე ერთი შეხედვით კი დიდ მეტიჩრობას გავს, როცა ამდენი მიწა გაქვს მიგდებული, გაგვიჭირდა საამისო. ევროპამ ბევრი შეცდომა უკვე დაუშვა იმ მიმართულებით, ეგონათ ახალი ტექნოლოგიებით იაფად და იორღად გამოვიდოდნენ. ეხლანდელი ტენდენცია კი ისევ მამაპაპური მეთოდებისკენ დაბრუნება სოფლის მეურნეობის სფეროშიო, დაწერა თამარამ, რომელმაც თავისი აღიარებით არიცის რა არის ეხლანდელი ტექნოლოგიები და ახალი ტენდენციები სოფლის მეურნეობის სფეროში. ქეთევანმა დაწერა, ვითომ მიწები არ გვაქვს, მიწები მივყიდოთ ჩინელებს და ირანელებს და ჩვენ მოვიყვანოთ წყალზე მცენარეები, ვაიჩვენს პატრონსო. და ახლა პასუხები უკვე ამ კომენტარებზე. ჯერ გიორგიმ დაწერა, თუ სწორად გააკეთებ ამ ყველაფერს, უსაფრთხო აბსოლუტურად, ეს სისტემა მიწის და დაზოგვისთვის არ არის, უბრალოდ 4-ჯერ და 5-ჯერ უფრო სწრაფად იღებ მოსავალს წლის ნებისმიერ სეზონზეო. გიორგიმ კი დაწერა, სხვა გიორგი ამჯერად, რაღაც რომ არიცით ქალბატონო, ნულაპარაკობთ ამაზე, რა მამაპაპური მეთოდებით მიბრუნებაზე, თოხი მუზეუმშია უკვე, ქართულ სოფელში ყველაფერი შესაძლებელია, გლეხური მეურნეობები ფერმერულითაა ჩასანაცვლებელი, ევროპაში ორგანული სასუქებით დაიწყეს მოსავლის მოყვანა, სასუქები კი არ გააუქმებიათ. ჰიდროპონიკა კი 5000 წლის წინაც არსებობდა და მოჰყავდა ხალხს მოსავალი ამითიო. თამარამ შემდეგ უპასუხა იმაზე, რა სიტყვით მიწის შემადგენლობის მიხედვით, რომ სხვადასხვა ხარისხი და გემო აქვს პროდუქტს, მზის ხივების ძალაზე ხო არ მაქვს ლაპარაკი, არ მინდა კამათი, დღეს არსებობს არჩევანი და თუ ასე მოხიბლული ხართ მსგავსი მეთოდებით მიირთვით ბატონო მილებში და რაღაც სითხეებით მოყვანილი პროდუქტიო. ეს გიორგიმ შემდეგ კიდე უპასუხა, თქვენ ხართ ქალბატონო დილეტანტი ამ სფეროში და როგორ შეიძლება დილეტანტმა რაღაც შეაფასოს კრიტიკულად? შეხედეთ ისრაელის სოფლის მეურნეობას, წამყვანია ეს ხალხი ამ სფეროში მსოფლიოში, არაფერი და მართლიათ ებრაელებს ამით. საქართველოზე სამჯერ პატარაა ისრაელი და უმეტესი ტექნოლოგიური მიღწევების დანერგვა ისრაელზე მოდის. ის რომ ევროპელები მიხვდნენ ორგანულად მოყვანილი პროდუქტის უპირატესობას და გადაერთნენ მაღაზემ, ეს მართალია. ჰიდროპონიკაშიც გამოიყენება ორგანული და არაორგანული სასუქებიო. და ბოლოს საბამ მოუწოდა ხალხს, რა იყო ხალხო, რა ყველგან მხეცის ნიშნები და სოროსის ფული გელანდებათ, რა ვეღარ გამოიხედათ ამ კომუნისტური დარაბებიდან, რაღა დროს ნამგალი და ურო და თოხი და ბარია, ორგანული მეცნიერებების პრინციპებს შეგიძლიათ გადახედოთ, თუ რა პირობებს უქმნიან მცენარეს ამ ეპოქაშიო. და შემდეგ ლაშამ დაწერა, ხშირად ინოვაციურ მიდგომებს ცილად ხვდება ბევრი კრიტიკა, ვიდეორგოლში წარმოდგენილი მცენარის მოყვანის მეთოდი ძალიან საინტერესოა, ნახე სხვა ვიდეორგოლებიც და მეცნიერული შედარებები ტრადიციულ წარმოებასთან მიმართებაში და აღფრთოვანებული ვარ იდეითო. კიდევ ერთხელ, თუ ვიდეოს ნახვა დაგაინტერესებთ, დაგვიმეგობრდით Facebook-ზე, რადიო თავისუფლება ქვია, იქ ადვილად გვიპოვეთ და ვიდეოსაც ნახავთ ჰიდროპონიკის შესახებ. ასევე შეგიძლიათ ჩვენ საიტიც შემოხვიდეთ ხოლმე, რადიო თავისუფლება წერტილი G, იქაც გააკეთოთ კომენტარი ან შეკითხვა დასვით, ან ეკამათოთ ერთმანეთს, მაგისთვის არის ინტერნეტი მოგონილი.
ზრებო ნიკო ნერგაძე იყო ეს, მან შემოგთავაზეთ დღეს თავისუფლება გისმენთ, ანუ თქვენ შენიშვნებს და მოსაზრებებს გამოეხმაურა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლება ჩვენი გაცემა გრძელდება. ახლა მე შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველ კვირა დღეს კითხულობს ხოლმე ერთი ადამიანი. ამჯერად პედიატრი არმან ფაღავა, რომელიც გაგიზიარებთ რა იხილა, რა განიხილა, რა იფიქრა, რა განიცადა გასული კვირის განმავლობაში.
23 აპრილი. კვირა. კვირა ცხოვლობაა. ამავე დროს ფაღავების საგვარეულო დღესასწაულიცა. თურმე ამ დღეს ბანძაში წირვის შემდეგ ახალგაზრდებს შიშველი ხელებით მომცრო ხე უნდა ამოეთხარათ და ეტეხათ და ნაწილები შინ წაეღოთ. შეიძლება რაღაც წარმართულიც იყო ამ ძირძველ ტრადიციაში. ბანძაში არ ჩასულვარ. ჩემი წინაპრების გვერდით მხოლოდ წარმოსახვით დავდექი. კვირაობით ან ლაშქრობაში მივდივარ, ან თბილის ვეფერები ძველ ქალაქში ვსეირნობ. წარმოდგენასა თუ კონცერტს ვესწრები, ახლობლებთან შეხვედით ტკბები, მაგრამ დღევანდელ დღეს ყველაფერი გადავდე. საქმე იმაშია, რომ გუშინ აღდგომის წინვალე შვიდეულის ბოლო დღეს ასე დაემთხვა: პაპაჩემის, ნიკოლოს ასპისოვის, საქართველოში ოტორინოლარინგოლოგიის დარგის მესაძირკვლის, ჩვენი სამედიცინო უნივერსიტეტის შუამდგომლობითა და ცხადია მერიის ზალის ხმევით მისი მემორიალური დაფა აღდგენილი იქნა იმ სახლზე, რომელშიც თითქმის 40 წელი ცხოვრობდა, რაც ხათაშოდის კავკასიის კალენდარშიც არის აღნუსხული. მე და ჩემი ძმისწული დიმიტრი ერისთავი, ისიც პროფესორია, ავედით სასაფლაოზე, ეკლესიაში სანთლები აუნთეთ, მერე შინ დავბრუნდით, შვილიშვილი და შვილთა შვილები დავსხედით, ჭიქა წაუგციეთ, გავიხსენეთ. საღამო ორშაბათს წასაკითხი ლექციის განახლებას დაუთმე. სერგი დანელიას კანტის შესახებ დაწერილ წიგნში ერთი ძალზე საგულისხმო აზრი აქვს გამოთქმული. პროფესორმა მარტო სხვების მიერ დაგროვილი ცოდნა კი არ უნდა გადასცეს სტუდენტებს, არამედ საკუთარი კვლევის შედეგები, ორიგინალურად სისტემაში მოყვანილი საკუთარი შეხედულებები უნდა გააცნოს მსმენელებს. ვცდილობ ასე მოვიქცე. ძილის წინ რჩეული წიგნებიდან რამდენიმე გვერდს წავიკითხავ ხოლმე, თითქოს და ძველ მეგობრებს ვხვდები. 24 აპრილი, ორშაბათი. დილით ინგლისურ ენოვან სტუდენტებთან მქონდა მეცადინეობა. ყოველი მეცადინეობის შემდეგ მადლობას მეუბნებიან, სასიამოვნოა და სამაგალითოც. გძნობენ ალბათ, რომ გულით ვასწავლე. ისე ჩვენს უნივერსიტეტშიც და სხვაგანაც უცხოენოვანი სტუდენტების რაოდენობა აშკარად მატულობს. განათლების მიღება ქართულად ხომ შეიძლება? ასევე ინგლისურად, რუსულად, ზოგან გერმანულადაც და ფრანგულადაც. ვინ იცის, იქნებ საქართველო განათლების ერთ-ერთ საერთაშორისო ცენტრადაც გადაიქცეს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ ჩვენი ნამოწაფარნი შეიძლება საქართველოს გულშემატკივრები და მხარდაჭერნი გახდნენ. ცხადია, თუ ჩვენგანაც სითბოს ნახავენ. შუა დღეს ლექცია მქონდა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის. ცოტათი გავცდი ბავშთა და მოზარდთა მედიცინის ფორმალურ საზღვრებს. ყურადღება იმაზე გავამახვილე, რომ პედიატრი მარტო დიაგნოზს კი არ უნდა სვამდეს და მკურნალობდეს, არამედ დაიცვას მოზარდნი და რაც მთავარია, მათ მაქსიმალურ თვითრეალიზაციას შეუწყოს ხელი. პედიატრია პატრიოტული დარგია. ბავშთა ექიმები პედაგოგებთან ერთად ქვეყნის მომავალს ქმნიან. ამანტყოფები. უმრავლესობა რესპირაციული დაავადებებითაა: ფაღარათით, შეკრულობით, ალერგიით, ასთმით, რევმატიზმზე საეჭვონი, ჩვილი ბავშვები თავიანთი პრობლემატიკით, მაგრამ დღიად გავა თითო როლა რთული შემთხვევაც არ გამოედიოს. საპროფესორო ავადმყოფებს ვეძახი. როდესაც ადგილი აქვს სხვადასხვა ორგანოსი თუ სისტემის ერთდროულ დაზიანებას, ატიპიურ მიმდინარეობას, დიაგნოზით ძნელია, მკურნალობაც, ასეთებს ძირითადად კოლეგები მიგზავნიან და ამას უმაღლეს შეფასებად მივიჩნებ. პერიოდულად ჩემი ციტირების ინდექსს ვამოწმებ. დღეს დავადგინე, რომ 1000 გადავაბიჭე. ვითომ რაში მჭირდება? მაინც სასიამოვნოა. ჩემი ერთ-ერთი პედაგოგის, ბატონ ლადიჯიქიას სიტყვები მახსენდება. მე ბატონო, პასტელზე მეტი შრომა მაქვს გამოქვეყნებულიო, მაგრამ სად პასტელი და სად მეო. ამიტომაც მეცნერების გაზომვას სიფთხილით უნდა ეკიდებოდეს კაცი. საღამოთი აუზეწავეთ. ჩემი სტანდარტული დისტანცია 1 კილომეტრი დავფარე, შემდეგ ცივი შხაპი. კარგია. 25 აპრილი, სამშაბათი. დილით რუტინა. კლინიკაში სტუდენტები, ავადმყოფები, მე და შემოვლა მქონდა. ზოგჯერ მცირედი უკმაყოფილების გრძნობა მეუფლება ხოლმე. მართალია უცხოეთშიც ასია. შემოვლები მოკლეა და პრაგმატული. ძირითად საკითხებზე კეთდება აქცენტი, მაგრამ მე მაინც ძელებური შემოვლები უფრო მომწონს. თუნდაც мама ჩემი, ირაკლი ფაღავა, ან მასწავლებელი მერიგელოვანი რომ ატარებდნენ. ეს იყო ცერემონიალიც და გონის кейფიც. ცნობილი პედიატრის პროფესორ ავთანდილ კვეზედელი კოპაცის ხსოვნისადმი მიძღნილ საღამოს დავესწარე. მოწაფეები, თანამშრომლები გამოვიდნენ. მეც ვთქვი ორი ოდე სიტყვა. საოცრად გონიერი კაცი იყო. რუსთველისეული ავთანდილის განსახიერება. სამწუხაროდ ასეთი ადამიანები იშვიათად გვხვდებიან რეალურ ცხოვრებაში. ბატონი ავთანდილი ამ ხრიფ საჩინო გამონაკლისი გახდათ. ერთი უცხოელი კოლეგა მყავს. ამას წინათ წერილი მივწერე. ჩემ და გასაკვირად პასუხი მხოლოდ ერთ კვირაში მივიღე. თან მომიბოდიშა. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროთო, ბევრი საქმე მქონდაო. მეც იგივე მემართება. სასწრაფოდ უნდა მოვამზადო მოხსენება პედიატრ ინფექციონისტთა ყრილობისათვის უცხოეთში. შემდეგ კი უკვე თბილისში ტარდება ბაქტერიოფაგისადმი მიძღვნილი კონგრესი აღმოჩენის 100 წლის თავთან დაკავშირებით. მალე დაბადების დღე მექნება. მიდის ახალგაზრდობა, დაუცხრომელი სურვილი ლომის. ჩემს საწერ მაგიდას დონ კიხოტის მცირე ფიგურა ამშვენებს. რუსეთში, კასლინში თუჯისგან ჩამოსმული. თავის დროზე мама ჩემს ვაჩუქე, არსით გავხარ მეთქი. არაფერი მითხრა, შევატყვე ესე ამოვნა. შასშან, ჩემ თავს შესანიშნავი საჩუქარი გაუკეთე. ფაღავების შესახებ წიგნი გამოვეცი და დაბადების დღეს პრეზენტაცია გავმართე. საზოგადოებასაც შევპირდი. ყოველ დაბადების დღეს ახალი წიგნით შევხვდები მეთქი. ვერ ვასწრებ, თუმცა წლის ბოლომდე იმედი მაქვს მოვათავო მოზართა მედიცინის სახელმძღვანელო, წიგნი დედაზე და ბროშურა ჩემს საინსტიტუტო გამოშვებაზე, ჯგუფელებზე. 26 აპრილი, 4 შაბათი. თითქოს ჩვეულებრივი დღე, მაგრამ განსაკუთრებული პეწის მქონეც, დიდი სიხარულის მომტანი. შემოვლაზე ჩვილი ბავშვი გავსინჯე. რამდენიმე დღის წინ ნახული ვეღარ ვიცანი, თვალს ადახელდა, გაახილა. ვერ მოძრაობდა, რეაქციას არაფერზე იძლეოდა, ესეც გამოსწორდა. ღიმილი დაიწყო, ჭამა დაიწყო, წონის მატება დაეტყო, ფეხების საქანელასებრი ჰქონდა, ესეც გაუმჯობესდა. დავიწყეთ მისი გასაწერად მზადება. აღდგომა გავითა. დღესასწაულები მოთავდა. ასპირანტები დავიბარე. ერთის თემა ბაქტერიოფაგოთერაპიის ეფექტურობას ეხება. საგულისხმო შედეგები მიიღო. მეორე საერთაშორისო კვლევაშია ჩაბმული. ანტიბიოტიკო თერაპიის რეგიონალურ თავისებურებებს სწავლობს. პოტენციურ თანამშრომელსაც ველაპარაკე. ვნახოთ, იქნებ მოახერხო ბიორითმოლოგიის მიმართულებით კვლევის განახლება. საგანმანათლებლო საქმიანობა მიზიდავს. რადიო, ტელევიზია, გაზეთ-ჟურნალები, ლექციები ცოცხლად, დაავადებათა პროფილაქტიკა, სიმძიმის ნიშნები, კურნალობის პრინციპები, ჯანსაღად ცხოვრების წესი და რაც მთავარია, კულტურული კოდის გათავისება. როგორ შევაყვადოთ ბავშვს სამშობლო? აი ძირითადი ნუსხა იმ საკითხებისა, რომელთა ცოდნა ყველასთვის, პირველ რიგში მშობლების, პედაგოგებისა და თვით მოზარდებისთვისაცაა აუცილებელი. შვილებმაც შევამკითხეს, რაღაც მიღწევა გამიზიარეს. ვცდილობ ვიყო მათვის საინტერესო და საჭირო. 27 აპრილი, ხუთშაბათი. დღე როგორც დღე. მაქსიმალური დრო გერმანულ პრობლემატიკას დაუთმე. დავწერე წერილები, ვიყავი მერიაში, დაუკავშირდი ქართულ-გერმანული კავშირების მოამაგეებს. 2017 წელი საქართველოსი და გერმანიის მეგობრობის წლად არის გამოცხადებული. საიუბილეო თარიღია. 200 წლის წინ დაიწყო გერმანელთა დასახლების დაარსება საქართველოში. ბევრი რამ გააკეთეს ჩვენი სამშობლო საკეთილდღეოდ. ხოლო დაახლოებით 100 წლის წინ, 1918 წელს, დაიდო პირველი ხელშეკრულება გერმანიასა და საქართველოს დამოუკიდებელ რესპუბლიკას შორის, რამაც რეალურად თურქების ოკუპაციისაგან გადაგვარჩინა. სამთავრობო დონეზე ამ თარიღის აღნიშნა უდავოდ ხდება, მაგრამ საზოგადოება ამ თვალსაზრისით ნაკლებადაა ინფორმირებული. მეტი აქტივობაა სასურველი და ყოველივე ეს ჩვენი ერის კეთილშობილებისა და მადლიერების გამოხატულება იქნება. ამავე დროს იგი ხელს შეუწყობს საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობების შემდგომ გახმავებასა და გაუმჯობესებას. ორჯერ ვიყავი პარიზში. ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება ის იყო, რომ არ არსებობს პიროვნება, რომელსაც საფრანგეთისთვის რაიმე გაეკეთებინოს და მისი ღვაწლი სათანადოდ არ აღნიშნულიყოს. ათ ჩვენ გვახასიათებს უმადურობა, მაგრამ მეტის გამოვლენაა საჭირო. რამდენ უცხოელს აქვს იკეთე გაკეთებული საქართველოსთვის, მათი ეროვნების და მიუხედავად, რუსებსაც, ამერიკელებს, განსაკუთრებით ბოლო 10 წლეულებში. ანგანა შეიძლება საფრანგეთის პრეზიდენტის სარკოზის 2008 წელს გაწეული ძალისხმების დავიწყება. 27 აპრილი, პარასკევი. როგორც პედაგოგს ნაკლი მაქვს, გამოკითხვა არ მიყვას, უფრო მეტად ვუყვები ხოლმე. ძირითადში კი ვცდილობ სტუდენტებსა და ახალგაზრდა ექიმებში პრობლემის გადაწყვეტისა და გადაწყვეტილების მიღების ინტელექტუალური ჩვევების განვითარებას შეუწყო ხელი. დღეს მთელი მეცადინეობა ცული შემთხვევების განხილვას მიეძღვნა. რამდენიმე ავადმყოფი მომიყვანეს მრავალშვილიანი ოჯახიდან. გახშედა ქართული ოჯახები 3 და 4 შვილი რომ ყავთ. ეს ნამდვილად ჩვენი ეკლესიის დამსახურებაა. საღამოთი შვილიშვილები გვესტუმდნენ. უფროსმა ნატალიმ 7 წლისაა ჯერ. თავისი ილუსტრირებული მოთხრობებით მოიწონა თავი. უმცროსმა ყარამან ალექსანდრემ 3 წლისაა. კი ყველა პულტი დაშალა. აინტერესებდა როგორ მუშაობს. 29 აპრილი, შაბათი. დილით კლინიკაში მივედი. საყურადღებო ავადმყოფები გავსინჯე. სტუდენტთა სამეცნიერო სესიას უხემძღვანელე. სამეცნიერო დისკუსიის ჭაშნიკი გავასინჯე. ასეთი იყო ეს კვირა. სამწუხაროდ ტკივილსაც ვერ ავცდი. ახლობელი და კარგი ადამიანის ამ ცხოვრებიდან წასვლის გამო. ვაკეთებდი იმას, რაც უნდა მეკეთებინა. ჩვეულებდი მოზაიკა. ავადმყოფები, შემოვლები, კონსულტაციები, ლექციები, პრაქტიკულები, ასპირანტები, ინფორმაციის მოძიება, საკუთარი ტექსტების შედგენა, გარკვეული საზოგადოებრივი აქტიობა, სიამოვნებაც. ცურვაც არ გამიცდენია. შესასრულებელი საქმეების ნუსხა შემოკდა. ახალი გეგმებიც დავსახე. შემდეგ კვირას მეუღლესთან ერთად ოპერაში წავალთ. შესანიშნავი კონცერტი უნდა იყოს. მსოფლიო ვარსკვლავები სიყვარულისთვის. მარტო სახელი რა დღეს. ვცდილობ იხტიბარი არ გავიტეხო. ჩვეულებრივობასაც აქვს თავისი ხიბლი. მით უფრო, როცა ახლოა მზე შემოდგომის.
ეს მსვლელობა თქვენს მენდით პედიატრ ყარამან ფაღავას მან თავისი საადღივრო ჩანაწერები წაიკითხა ჩვენს ეთერში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა შემოგთავაზებთ ბიბლიოთეკას, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელიც პარასკევს უკვე გავიდა ეთერში. ახლა მას გავიმეორებთ. მისი ავტორი შოთა იათაშვილი ლეკლეზიოს აფრიკელზე შარშან გამოსულ წიგნზე გიამბობთ.
ცივი გონება თუ ცხელი გული ხანდახან იოლადაა განსაზღვრული, რომელი ერთი, მაგრამ ზოგჯერ იბნევი. მითუმეტეს, როცა დიდოსტატი ცივ გონებას და ცხელ გულს ერთმანეთში ურევს. ჰო, როცა ლეკლეზიოს აფრიკელს კითხულობ, თითქოს მხოლოდ ცხელ გულს გრძნობ, მაგრამ ეგეც არაა. უსებ სხვანაირი განსაც გაჭდება თავს. ტვინი, როგორღაც ახერხებს, ცივი გონები ჩაერთოს ამ სიმხრუალეში და ალაგოს ყველაფერი ის, რაც ბავშვობიდან თითქმის სიბერემდე განიცადა მწერალმა, მეტიც საკუთარი ჩასახვას და ჩასახვანდელი თავგადასავლებით, და რაც მთავარია, საკუთარი მშობლების ისტორიები. წიგნი ფრანგულად 2004-ში გამოიცა. მაშინ ლეკლეზიო ჯერ არ იყო ნობელიანტი. გამომცემლობა ინტელექტმა კი აფრიკელი 2016-ში გადმოაქართულა ძალი იაშვილის ხელით.
ლეკლეზიოს ოჯახი დასახლებული იყო მე-18 საუკუნიდან, ისინი ცხოვრობდნენ მორისის კუნძულებზე, რომლის სახელიც რატომღაც ამ რუსულის გავლენით მავრიკია, მავრიკიას ვიცახით, არა, მორისის კუნძულებია. ეს იყო ფრანგული კოლონიები. შემდეგ ნაპოლეონის დროს, თუ არ ვცდები, გადავიდა უკვე ინგლისურ მფლობელობაში და ამიტომ მერე ინგლისის მოქალაქეები იყვნენ და ამ წიგში ჩანს. ლეკლეზიოს ნაწერებში კოლონიების თემა არის ძალიან წინ წამოწეული, ძალიან რეალისტურად, ძალიან კარგად ხედავს ლეკლეზიო რა ხდებოდა იმ კოლონიებში. ხო, ფრანგების უმრავლესობას რო კითხოთ, განათლება შეიტანეს, მოკლედ ააყვავეს და ძალიან კარგი იყო იმ ქვეყნებისთვის. ჩვენთვის იყო კარგი, ამას არ აღიარებენ. ლეკლეზიოს თუნდაც ამ ნაწარმოებში არის რამდენიმე აბზაცი, როგორი უტილიტარულია საერთოდ დასავლური კულტურა, იყენებს, გამოსწურავს ამ კოლონიებს და მერე გადააქტებს. და მერე ის მოსახლეობა ეგ რა დღეში რჩება. ლეკლეზიოს პირველი წიგნი, რომელმაც მას მოუტანა სახელი, ეს არის ოქმი. ოქმზე საერთოდ წერენ, რომ ძალიან გავს სტილითაც კი კამიუს უცხოს. ასე რომ ურთიერთობები, ეს გადაძახილები ამ წერალთა თაობებს შორის არის.
როგორ ათქვა ბროცკიმ, ჯობს ყრუ პროვინციაში ზღვის პირას ცხოვრობდეო? რა ვიცი, ორივენი ერთი თაობის მწერლები იყვნენ და ნეტად თუ გადაეყარნენ რომელიმე ლიტერატურულ შეკრებაზე ერთმანეთს, როგორ მაინტერესებს. იმიტომ, რომ თითქოს ერთსა და იმავეს გრძნობენ ორივენი, მაგრამ მგონია, რომ აბსოლუტურად ვერ გაუგებნენ ერთიმეორეს. იმიტომ, რომ ბროცკისთან მაინც რაღაცნაირად ეს მომხმარებლური დამოკიდებულება რჩება კოლონიისადმი. აი, ლეკლეზიო კი აშკარად სულ სხვა ფენომენია. ამ პატარა წიგნის წაკითხვაც კი სულ სხვა რამეს დახვედრებს. კეთილმოწყობილი ცხოვრება ყრუ პროვინციის ზღვის პირას მისთვის გულისამრევია. ციტატა: სუფთა დიდრული ზონა უნაკლო გაზონებით და გოლფის მოედნებით და მარმარილოთი მოპირკეთებული ან ძვირფასი ხის სასახლეებით პალმების ფართო ბაღში ხელოვნური ტბის პირას. ციტატის დასასრული: გეცნობათ ზღვისპირა ყრუ კოლონიის სურათი? და ასე შემდეგ. ასეთი აღწერები ამ წიგნში გრძელდება და სრულდება ფრაზით: აი, სწორედ ამ სახეს ვერ იტანდა მამაჩემი. არადა სანაპიროსგან მოშორებით, სიღრმეში, ველურ გარემოში, სიცოცხლის ხალისია, სექსუალურობა, ბევრი სიკვდილიცა, მაგრამ ამ სიკვდილთან ბრძოლა არაა უტანელი. პირიქით, რაღაც ძალას და იმედს იძლევა. და თავიდან ასეთიცაა ლეკლეზიოს მამა, მაგრამ მერე ყველაფერი იცვლება. მოუსვინოთ ისევ დალი იაშვილს.
ყველა ნაწარმოები ბოლოს რესურსი წერება უთესევსიდან მოყოლებული, რომ უნდა მეუბრუნდეთ პირველ საწყეს და მითუმეტეს ვაჟიშვილის მამასთან დამოკიდებულება. თავიდან თუ გახსოვთ, როგორი მტრულია 8 წლის ბიჭი ხვდება ადამიანს, რომელსაც საერთოდ არ იცნობს. უცნაურია ეს კაცი მისთვის. უხეშია. არ არის ისეთი, როგორც ბაბუები იყვნენ იცაში, ყველა ეფერებოდა, იქ პრეტენზია მისი მიღებული იყო და უეცრად შეხვდა კაც, რომელსაც შეუძლია თურმე წკებლა მოდეხოს და კარგად მაგრად მიტყეპოს ეს და მისთვის ეს ძალადობის სიმბოლოა თავიდან მამა სანამ ახალგაზრდა და შემდეგ გასაკში უკვე 64 წლის წესი ამ ძეგლს მაშინ იაზრებს აი მამამისის მთელ ტრაგედიას. რა გადაიტანა ამ კაცმა, რომელიც ძალიან ახალგაზრდა იყო იმ აფრიკაში რომ მოხვდა და საერთოდ რატო გაერიდა ამ დასავლური ცივილიზაციის კერას ექიმია პროფესიით უნდა იმუშაოს არა აქ ელემენტარულად სავიზიტო ბარათი და უეცრად ხდება ის, რომ სავიზიტო ბარათი არის უფრო ფასეული რაღაც ფურცლის ნაკლეჯი, ვიდრე თვითონ პიროვნება. და ამის პროტესტის ნიშნად ისტოვებს ყველაფერს, მიდის აფრიკაში, რამდენიმე კილომეტრის რადიუსის მანძილზე არის ერთადერთი ექიმი, რომელიც აკეთებს ყველაფერს. კი ბატონო, თავისუფლებას ეყარული ეს მართლა სილაღე ალბათ ამ აფრიკის და შემდეგ ეს ადამიანი ხდება ჩამოყალიბებული ნარკომანი, იმიტომ რომ იქ მეტი გამოსავალი არ არის ახლა მის ხელში, რომ ცოფის განკვდება ახალგაზრდა ადამიანი, რომელსაც ვერაფერს ვერ შვილს განიცდის. ეს არის მოწოდებით ექიმი და არა ისე მარტო პროფესიით. და შემდეგ აი ამ კაცის მაგალითზე არაჩვეულებრივად ჩანს, როგორ გამოგიყენებს სახელმწიფო მართლა რაღაც თავის ჭანჭიკად გაქცევს.
წიგნის ყდას და სათაურს რომ შეხედავ, შეიძლება გაიფიქრო. აუ, ეგეთი რამეები ხომ ვიცი? მომიყვება ახლა ეს კაცი ნაცნობ რამეებს უცნობ ადგილებზე. არა და არაა ეგრე. დაიწყებ კითხვას და სულ სხვა რაღაც შეგეფეთება. კინოს გადაეყრები, ნეორეალიზმს რომ ჰგავს და თან ის პერიოდია აღწერილი, როცა ნეორეალიზმი თავის სახეს აჩენდა. შავ-თეთრ ფილმს ხედავ, სიღატაკე, სიშიშვლე, ხორციელი გარემო, ოფლი, მზე, ხალისი, სიბერესთან შეუპოვრობა. მერე მიკროსამყაროში მიყავხარ ავტორს, ჭიანჭველებთან და ტერმიტებთან. არა, მეტერლინკი ან ვებერი არა, არც დილობს ღრმად იკვლიოს ეს სამყარო. უბრალოდ ბავშვის ამ სამყაროსთან ურთიერთობის წესებს გიხსნის და მერე ამ დავიწროებულ სივრცეს ამოაყირავებს, აფართოვებს და სულ სხვა კინო იწყება. ნეგატივის და პოზიტივის მონაცვლეობა გახსნილ დიდ სივრცეში. ეს უკვე მთელი დედამიწაა თავისი ომებით, სისასტიკით, უსახურებით და მაინც ამავე დროს მრავალფეროვნებით. ოღონდ იმ მრავალფეროვნებით სიხარული თითქმის რომ აღარ მოაქვს. ადამიანი, რომელიც 20 წელის სამყაროს გამოჯანმრთელებაზე ზრუნავდა, უცებ გრძნობს, რომ მაინც ისე მოუხერხეს, რომ რეჟიმის ერთ-ერთ რიგით მომწესრიგებლად იქცა და ეს მის მთავარ ტრაგედიად იქცევა. საინტერესოა, ორიგინალში თუ როგორ ჟღერს ყოველივე ეს. როგორც დალი იაშვილთან საუბრისას გავარკვიე, თურმე არიან მნიშვნელოვანი ფრანგი კრიტიკოსები, რომლებიც ლეკლეზიოს ენას უწუნებენ.
ისე მთავარი კრიტიკოსი, ვინც არ წერის სტილსაც კი უწუნებს მილემას, ყველა თეთრკანიანი ცუდიაო და ინდიელი თუ იქნა და კიდე სხვა მაგ დაგვარიო, ისინი სულ ანგელოზები არიან სულ ყველაო და საერთოდ მისი სტილი არის ბრიყულიო და ნაწარმოებებში ძალიან ხშირად ლეკლეზიო ხმარობს აი მორისის კუნძულის დიალექტს. მთელი პასაჟები მიდის ამ რაღაც გაურკვეველ ენაზე, რომელიც გავს ფრანგულს, მაგრამ არ არის ფრანგული, არც ლათინურია და აი ამასაც აყვედურობენ, რომ ესე არ შეიძლება ფრანგულ ენას მოექცე, ფრანგული არის ესეთი გამჭვირვალე წმინდა ენა, ესე უნდა წერო. და სხვათა შორის ნობელის პრემია რო აიღო პირველი, რაც თქვა, მე არავითარ შემთხვევაში არ შევცვლი წერის სტილს. რა თქმა უნდა, ახლა იმ ყოფილ კოლონიებში დაბადებული ხალხი ფრანგულენოვანიც არის წერს, მაგრამ ამათ სრულფასოვნად ვერ აღიქვას ფრანგული საზოგადოება. ეს კიდე ითხოვს ვერდაბერ კატეგორიულ წრეს ხალხი უნდა აღიქვა სერიოზულად ეს წავეკითხოთ. ესეც ფრანგული ენის განვითარების რაღაცა მხარეა, როგორც ესენი წერენ. და აი ძირითადი კონფლიქტი მაგათ აქვთ ამ ნიადაგზე.
ცივი გონება თუ ცხელი გული? დავამთავროთ იმავე კითხვით, რომლითაც დავიწყეთ.
ეს მსვლელობა შოთა იათაშვილი იყო ეს მთარმელ დალი იაშვილთან ერთად. მათი საუბრის თემა იყო ლეკლეზიოს აფრიკელი, რომელიც შარშან გამოიცა. ქართულად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
flying so high and I
საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან 25 წლის წინ აქვს დიპლომატიური ურთიერთობები დაწყებული, სწორედ ამ იუბილეს მიეძღვნა ფოტო გამოფენა თბილისში, შავსა და თეატრში ასე ქვია გალერეას, ხუთი ქართველი ფოტოგრაფის მიერ ნიუ-იორკში გადაღებული ფოტოები დაათვალიერა ხალხმა. ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი ასე ქვია გამოფენას, რომელზეც ნინო ხარაძე გეამბობთ.
ნიუ-იორკი, შეერთებული შტატების კულტურული და ფინანსური ცენტრი. ნიუ-იორკი გლობალიზაციის ცენტრი. ნიუ-იორკი ოცნებების ქალაქი. მრავალი ეპითეტი შეიძლება მოუძებნო ამ ქალაქს. ბევრიც უკვე გაცვითა და მოინელა ქალაქმა, რომელსაც როგორც ამბობენ არასდროს ძინავს. ამ ქალაქს სხვადასხვა დროს ხუთმა ქართველმა ფოტოგრაფმაც გადაუღო ფოტო. ზოგი მათგანი ნიუ-იორკში საქმეზე ჩავიდა, ზოგიც მხოლოდ მისთვის ფოტოების გადასაღებად. გია ჩხატარაშვილის, დინა ოგანოვას, იური მეჩითოვის, ანა გუგუაძისა და დარო სულაკაურის ფოტოებში ნიუ-იორკი არის ფერები, ტემპი, ბევრი ყვითელი ტაქსი, მეტროს სადგურებში ვაგონის მოლოდინში ჩახუტებული შეყვარებული წყვილების ერთი კოცნის მარადიულად გაჩერებული სურათი. ნიუ-იორკში ერთხელ მოსული თოვლით შეცვლილი ქალაქის იერსახე და ადამიანების ცხოვრების წესი, მანქანების უსაშუალო მწკრივში ხელჩაკიდებული, ხანში შესული წყვილის მიერ მიწიდან აწეული ნაბიჯი, პატარა გოგონა გაზიანი სასმელის ერთჯერადი ჭიქიდან ამოწროპული ყლუპით, რომელიც დედასთან და დასთან ერთად მიაბიჯებს ნათელ ქუჩაზე, სილამაზი სალონიდან გამოსული დარძალი თეთრი კაბით, მიტოვებული სანაპირო, ჩამავალი მზის შუქზე, ოქროსფერი ათინათებით აბჭყვიალებული. როგორც ფოტოგრაფი დინა ოგანოვა ამბობს, ეს არის ქალაქი, სადაც ძნელია ფოტოაპარატი დადო. ნიუ-იორკი მისთვის პერსონაჟების და შესაძლებლობების ქალაქია. ამიტომაც მის ფოტოებზე ჩანან ადამიანები ძველი, მაგრამ საყვარელი ავტომობილით, ადგილის მფარველი, სათამაშო ბაჭით და სხვა.
ნიუ-იორკი არის ესეთი ქალაქი, რომ ცოტა უცნაური მომენტის ნა ფოტოები რო არ გადაიღო. ზოგადად მე არ მიყვარს ფოტოების გადაღება, როდესაც მოგზაურობის პერიოდში ვარ, იმიტომ რომ მგონია, რომ უბრალოდ ტურისტი ვარ და რაღაც ჩვეულებრივი ფოტო იქნება, მაგრამ ნიუ-იორკი არის ეს ქალაქი, რომელიც გაიძულებს, რომ აიღო ფოტოაპარატი ხელში და გადაიღო. სულ რაღაც საინტერესო დეტალები გვხვდება მაგასთან. საინტერესო პერსონაჟები არიან და რაღაცა გაიძულებს, რომ გადაიღო. პერსონაჟები ძალიან ბევრი არის ნიუ-იორკში რა. ამით არის ალბათ მეგა შესაძლებლობების ქალაქია, კიდე ამას დავამატებდი აოცრებად, როგორც ფოტოგრაფისთვის.
კონი აილენდზე, ატლანტის ოკეანიდან წამოსული ნისლი გახდა ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი კადრის გამოჭერის ინსპირატორი ფოტოგრაფ გია ჩხატარაშვილისთვის, რომლის თქმითაც ნიუ-იორკში საითაც გაიხედავ ყველგან კადრია. ეს არის ქალაქი კალეიდოსკოპი. ყველა თავისი ცხოვრებითაა გართული, მაგრამ ამავე დროს ფოტოგრაფების მიმართ ყველა ძალიან გულთბილადაა განწყობილი. არავინ გაურბის კამერის ობიექტივს. ნიუ-იორკში გამოფენისთვის ჩასული გია ჩხატარაშვილი დროდადრო ფოტოებსაც იღებდა. მისი ნიუ-იორკი კი შავ-თეთრ ფერებში გადაწყდა. ის სილამაზი სალონის წინ გამოწყობილი პატარძლის გადაღების ამბავს გვიყვება.
ჩაინეტაუნში ვიყავი და რაღაც ხალხმრავლობა იყო, ვათვალიერებდი, რა ხდებოდა, მაინტერესებდა, რაღაცებს ვიღებდი და ეს იყო საპარიკ მახერად, რა ქვია, ეს სტილისტის ნაყოლის იყო. დედოფლები მოდიოდნენ და მაკიაჟი ეკეთებდნენ და ამ 15-20 წუთი ვაკვირდებოდი და მე დავინახე, ეს გოგონა იდგა და საქროს ელოდებოდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. არ მოვიდა, ნუ ჩვენთან მეფეებს მიდიან ყოველთვის პატარძლებს. რაღაც ესეთი სევდიანის სახით გამოიყურებოდა. მომეწონა ძალიან თქვენ გარემო ეს პატარძალიც და ეს მაის სიძის მოლოდიში და ახლავით ეს არის ეს კადრი.
ფოტოჟურნალისტის დარო სულაკაურის ნიუ-იორკი კი თოვლიანია. თოვლის მოსვლით გამპირობებული ქალაქის ახალი და შენელებული ტემპით, გაჩერებული ტრანსპორტით.
ეს სერია არის უბრალოდ შტორმიდან გადაღებული, როცა საერთოდ ნიუ-იორკი როგორც ესეთი ქალაქის მოძრაობაში და ტრანსპორტიდან თვე ამბები უცბად ისე მოხდა, რომ არც მეტრო არ მუშაობდა, ანუ ყველაფერი გაჩერდა და ყველა ქუჩაში გამოდიოდა და ყოველს უხაროდა ეს თოვლი და აი ეს მომენტი არა, როცა ყველა რაღაცნაირად იმაში თოვლის შტორმში მოყოლილი და ერთმანეთს ეხმარებოდნენ გადაადგილებაში. თან ფოტოგრაფისთვის ძალიან საინტერესო, როცა თოვლი არის და თან ესეთ ქალაქში, როგორც არის ნიუ-იორკი. მაგრამ ნიუ-იორკი საერთოდ ისეთ ქალაქია, რომ ყოველს შეუძლია თავისი ნიუ-იორკი იპოვოს და ძალიან საინტერესო, მაგალითად მანჰეტენის სხვანაირია, ბრუკლინის სხვანაირია, ანუ ყოველს რაღაც თავისი დამახასიათებელი ის აქვს.
102 სართულიანი Empire State Building-ის 88 სართულიდან ნიუ-იორკი ფოტოგრაფმა იური მეჩითოვმა ფირის ფოტოაპარატით გადაიღო. გამოფენაზე წარმოდგენილ მის კოლექციაში ეს ერთადერთი ფირზე გადაღებული კადრია. ზამთრის ძალიან სუსხიანი მოღრუბლული ნიუ-იორკის სივრცეში ცათამბჯენები გიგანტური ალმასებივით ამოზრდილან, თუმცა ფოტოგრაფის საყვარელი ადგილი ნიუ-იორკში მიტოვებული ნავმისადგომია, ჩუმი, გარინდებული და ოკეანესთან მარტო დარჩენილი. ამ ადგილას ორჯერ მივედიო, ამბობს ფოტოგრაფი იური მეჩითოვი.
ლოს-ანჯელესი, სან-ფრანცისკო და ნიუ-იორკია ჩემი ამერიკა. ანუ მე არ ყოფილარ ტექსასში და ჩიკაგოში. საერთოდ ნიუ-იორკი არის ისეთი სამყარო, რომ იქ შეიძლება ყველაფერი გადაიღო. არ შეიძლება თქო რომ მე მომწონს ნიუ-იორკი ან რამე არ მიყვარს. თუმცა ყველაფერი რაც შეიძლება გიყვარდეს და ყველაფერი შეიძლება რაც არ გიყვარდეს სხვაში. ყველაფერი ერთად არის.
ბრუკლინის ხიდზე შეყვარებული წყვილის კოცნის ამსახველი ფოტო გამოფენის ნიუ-იორკი ნიუ-იორკი პოსტერად იქცა. ფოტოს ავტორი ანა გოგუაძე შეერთებულ შტატებში სპეციალურად ფოტო პროექტის გადასაღებად ჩავიდა. მისი თქმით, პროექტი ვერ დაამთავრა და ჩანაფიქრის განსახორციელებლად მომავალ წელს ის ისევ დაბრუნდება შტატებში. მისი ძალიან ფერადი ფოტოების მთავარი სათქმელი კი ურთიერთობებია. ადამიანური ურთიერთობები.
ფერადია თვითონ ეს ქალაქი. ეს არის ქალაქი, რომელიც გახსენებს ჩვენ ხალხს ცოცხალი ადამიანს. მე ვფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ ასე ვთქვათ, ამერიკის ერთ-ერთი ქალაქი და ზოგადად მსოფლიოს გული არის, სადაც ყველა ეროვნების ადამიანს შეხვდები და გრძნობ მთელი დედამიწის სპეციფიკურ თემას.
ხუთი ქართველი ფოტოგრაფის მიერ აღბეჭდილმა ნიუ-იორკმა თითქოს ამ ქალაქში მამოგზაურაო გითხრა გამოფენის დასათვალიერებლად მისულმა ნინო ბერიკაშვილმა.
ამერიკას აქვს რაღაც ისეთი ხიბლი, რაც იზიდავს მთელ მსოფლიოს ადამიანებს, სხვადასხვა ეროვნების ადამიანებს. ეს არის თითქოს ერთის მხრივ ძალიან ისეთი, როგორ გითხრათ, შიშველი თავისუფლება და მეორე მხრივ რაღაცა თავისი მაინც ჩარჩოები, ხო? აი ეს არის ალბათ ამერიკის მთავარი ხიბლი. ძართულია ესე ჩამოაყალიბო რა არის ამერიკა, მაგრამ აი დაახლოებით რა ვიცი, ჩემთვის ესე აღიქმება. აი ამ ფოტოებიდან ეხა რაღაცა ნიუ-იორკის სუნიც კი მოდის, თუ რა ვიცი, შეიძლება ესე ითქვას.
ფოტოგამოფენა გალერეა Black & White-ში 27 აპრილს გაიხსნა. როგორც საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილემ ნიკოლას ბერლინერმა გვითხრა, გამოფენა შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ნაწილია, მაგრამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ახლა მეტია ვიდრე მხოლოდ 25 წლის წინ დაწყებული დიპლომატიური კონტაქტი.
It is New York through George and I, which I think is a very interesting perspective.
ეს არის ქართველების თვალით დანახული ნიუ-იორკი და ეს არის ძალიან საინტერესო პერსპექტივა, როგორ გამოიყურება ქალაქი სხვა ადგილიდან ჩამოსულებისთვის. რაც შეეხება გამოფენას, ის ჩვენი 25 წლიანი დიპლომატიური ურთიერთობების კონტექსტში მოეწყო, საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობის კონტექსტში. ჩვენ რამდენიმე ღონისძიება გვაქვს დაგეგმილი მთელი ქვეყნის მასშტაბით და მე ვფიქრობ, რომ ეს მეტია ვიდრე დიპლომატიური ურთიერთობა. ეს მოიცავს მეგობრობას, პარტნიორობას, რომელიც მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში დაგროვდა ორ ქვეყანას შორის და როცა ამ ფოტოებს უყურებთ, ხედავთ კავშირს, რომელიც ადამიანებს შეუძლიათ დაამყარონ.
ამბობს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილე ნიკოლას ბერლინერი. ხუთი ქართველი ფოტოგრაფის კამერის ობიექტივში გამოჭერილი ნიუ-იორკის ნახვა კი დამთვალიერებლებს 1 მაისამდე შეეძლებათ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება გასულსანებოთში გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა გასული 1 საათის განმავლობაში. ბრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა პროგრამას ოქროპირ რუხად.
just trying to get ahead. Wind up tasting a little dust instead. Buddy, I swear, that pretty thing of mine don't ask for much, but I'd be lying if I said I didn't want to give her everything that shines. Cold beer, conversation, just a couple old boys, a little time well wasted. Trying to figure out life, trying to figure out girls, trying to find our place in this crazy old world. A little truth, a little frustration, cold beer, conversation. Man, don't you miss those Friday night lights? Wouldn't you like to bust through that paper one more time? Brother, my folks are getting up there in years. Mama still thinks the devil's in here. Now tell me, buddy, don't you ever wish we could work a little less?